kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen Pyhää Jumalan sanaa Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, siellä jakeesta 25 jakeeseen 34. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Sen tähden sanon minä teille, älkää murehtiko henkenne tähden, mitä te juotte tai mitä te syötte, eikä ruumiinne tähden, millä te teitänne verhoatte. Eikö henki enempi ole kuin ruoka ja ruumis parempi kuin vaate? Katsokaa taivaan lintuja, ei he kylvä eikä niitä, ei myös kokoa riiheen. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii heidät, ettekö te paljoa enempi ole kuin he. Mutta kuka teistä voi surullansa lisätä yhden kyynärän pituudellansa? Ja mitä te surette vaatteista? Katsokaa kukkasia kedolla, kuinka he kasvavat, ei he työtä tee eikä kehrää. Kuitenkin sanon minä teille, ettei Salomo kaikessa kunniassaan ollut niin vaatetettu kuin yksi heistä. Jos Jumala näin vaatettaa pellon ruohon, joka tänä päivänä seisoo ja huomenna pätsiin heitetään, eikö hän paljoa enemmän teidän sitä tee, te vähän uskoisitte. Älkää siis surulliset olko sanoen, mitä me syömme, taikka mitä me juomme, eli millä me meitämme verhoomme. Sillä kaikkia näitä pakanat etsivät, sillä teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia näitä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, ja niin kaikki nämä teille annetaan. Älkää sen tähden sureko huomisesta päivästä, sillä huomisella päivällä on suru itsestänsä. Tyytykää kukin päivä surullensa. Aamen. Tässä kuulimme Jeesuksen puhetta. Tämä oli pieni osa Jeesuksen vuorisaarnasta. Vuorisaarnahan oli Jeesuksen pitämä saarna, jossa hän puhui monista uskoon ja elämään liittyvistä tärkeistä asioista. Juuri ennen tätä tekstikohtaa hän puhui mammonasta ja siitä, kuinka ihminen ei voi palvella yhtä aikaa kahta Herraa. Tässä tekstikohdassa Jeesus puhuu elatuksen murheista. Ensimmäisessä jakeessa Jeesus sanoi, sen tähden sanon minä teille, älkää murehtiko henkenne tähden, mitä te syötte ja mitä te juotte, eikä ruumiinne tähden, millä te teitänne verhoatte. Eikö henki enempi ole kuin ruoka ja ruumis parempi kuin vaate? Mitä se murehtiminen on? Eikö siihen kuulu se, että mieli on vähän matalana, on huolta? Siihen murehtimiseen saattaa liittyä epätoivoa ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Siihen saattaa liittyä jopa katkeruuttakin, kun vertaa omaa elämäänsä toisten ihmisen elämään. Se, mitä siitä murehtimisesta puuttuu, niin siitä puuttuu luottamus. Luottamus siihen, että mikä on Jumalan merkitys elämässä. Sitä Jeesus tässä haluaa opettaa. Mitä on luottamus? Hän ottaa tässä kaksi esimerkkiä. Hän kuvailee kauniisti luonnon esimerkeillä, kun hän sanoo, että katsokaa taivaan lintuja. Ei he kylvä, eikä niitä, ei myös kokoa riiheen. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii heidät. Ettekö te paljoa enempi ole kuin he? Jumala on meidät kaikki luonut. Ihmisen hän loi luomakuntansa kruunuksi. Meidänkin elämämme on Jumalan käsissä. Hän on meidän elämämme alkaja, meidän elämämme ylläpitäjä. Hän myös meidän elämämme lopettaa silloin, kun hän parhaaksi näkee. Ja kun hän tässä nyt näyttää esimerkin taivaan linnuista, kuinka ne ovat huolettomampia ja kuinka ne vapaasti lentävät, eivät kanna huolta huomisesta. Ja tämä on ihan kuin esimerkkinä meille ihmisille, kuinka meidänkin pitäisi luottaa Jumalan johdatukseen. Toisessa esimerkiksi Jeesus puhuu siitä, että kuinka Jumala vaatettaa pellon ruohon, joka tänä päivänä seisoo ja huomenna pätsiin heitetään. Eiköhän paljoa enemmän teidän sitä tee, te vähän uskoisi. Eli tämä liittyy siihen tarpeeseen vaatetuksesta. Tässähän oikeastaan kaksi perustarvetta, mistä Jeesus puhuu. Ruuasta ja vaatteista. Ja hän vertaa siihen, että kuinka Jumala pitää huolen luonnon linnuista, luonnon kasveista ja ruohoista. Niin totta kai hän pitää myös ihmisistä huolen. Tätä Raamatun kohtaa tästä sanotaan, että tässä puhutaan pyhästä huolettomuudesta. Onko tämä pyhä huolettomuus sitten sitä, että me voimme ihan kuin levätä laakereilla, olla vaan ja näin meistä Jumala huolehtii? Ei se pyhä huolettomuus ole välinpitämättömyyttä. Kyllä Jumala on meidät tänne maan päälle luonut vastuunkantajiksi työtä tekemään. Tästäkin Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeessä, että mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Jumala on meidät jokaiset luonut, tehnyt meistä erilaisia ihmisiä, antanut jokaiselle meille omat lahjamme, jota me saamme, ja meidän täytyykin käyttää täällä elämässä. jotta me pystyisimme itsemme elättämään ja ne, ketä meille vastuulliseksi on annettu. Ja se työ, se varjelee meitä myös joutilaisuuden vaaroilta. Mutta kaikessa työssä niin me saamme muistaa sen, että se kaikki on lahjaa Jumalalta. Se menestyskin, mitä meille koituu, niin sekään ei ole meidän ansiota, vaan yksin Jumalan ansiota. Mitenkä sinä, rakas sanankuulija, tunnet itsessäsi? Oletko sinä koskaan murehtinut? Murehtinut, että mitenkähän tämä minun elämän käy? Silloin kun meillä on elämässä myötäkäymisiä ja menestystä, helposti ajattelee, että silloin on helppo luottaa myös Jumalaan ja Jumalan johdatukseen. Mutta ihmisluonto on kuitenkin sillä tavalla merkillinen, että silloin kun meillä menee hyvin, niin se Jumala tahtoo unohtua. Se tuntuu, että se menestyskin tulee näistä minun omista ansioistani. Ja tahtoo unohtua se, että siitäkin on hyvä kiittää Jumalaa. Ja silloin kun meillä taas on elämässä vastamäkeä, niin silloinkin se luottamus on koetuksella. Tässä erityisesti Jeesus puhuu elatuksen murheista. Niitä on meillä jokaisella varmasti ollut jossakin vaiheessa elämää. On saattanut olla työttömyyttä tai on saattanut olla paljon ajallista lainaa ja tuntuu, että niitä ei millään selviä. Ja jos Jumala on siunannut suuren perheen, niin siinäkin hyvin monesti tämä elatuksen murhe on hyvin lähellä. Mutta juuri näihin tilanteisiin Jeesus tässä haluaa muistuttaa, että luottakaa Jumalaan. Se on ihan oikein, että me vastuuta kannamme ja tiedostamme omat heikkoutemme ja omat huolemme. Mutta se ei ole tarkoitus Jumalalla, että me niitä asioita, että niiden asioiden alle uupuisimme. Tai että me rupiaisimme kapinoimaan Jumalaa vastaan, tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia. Juuri näissä tilanteissa meidän kannattaa muistaa se, että kyllä Jumala minusta huolen pitää, vaikka hän koetteleekin. Elämässä saattaa olla muunlaisiakin koettelemuksia kuin elatuksen murheita. Saattaa olla sairautta silläkin tavalla, että on sidottuna sairasvuoteeseen. Saattaa olla ongelmia ihmissuhteissa. Aviopuolisoiden välillä, perheenjäsenten välillä tai lähipiirin välillä. Sitten saattaa olla elämäntilanteita, jossa tuntuu, että seinä nousee vastaan. Voi olla, että joku läheinen otetaan äkkiä pois siitä viereltä. Tuntuu, että ei ole askelmerkkejä, miten tässä eteenpäin. Tai jotakin muuta, sellaista murhetta, että tuntuu, ettei millään siihen tilanteeseen löydy ratkaisua. Näissäkin tilanteissa, voi kun se saisi olla niin, että ei katkeroituisi siihen tilanteeseen, vaan jaksaisin silloinkin uskoa, että Jumala on olemassa. Vaikka niissä tilanteissa tuntuisi siltä, että Jumala tekee vääriä ratkaisuja, että hänen aiheuttamansa inhimilliset koetukset ovat ihan kestämättömiä. Mutta me emme silti voi syyttää Jumalaa. Jumala on kaikkivaltias ja hän on Jumala. Me emme hänen tekemisiään voi mitata inhimillisillä ja ajallisilla mittareilla. Tähän luottamukseen ja Jumalan johdatukseen, niin siihen kuuluu tyytyminen ja nöyrtyminen. Monesti se Jumala johdattaa meidän elämäämme kummallisiakin teitä pitkin, että me emme aina ymmärrä. Mutta tähänkin meidän on tyytyminen. Saattaa olla, että me joskus saamme kysymyksiä niihin elämän ristiriitoihinkin. Näissä tilanteissa on hyvä muistaa myös rukouksen voima. Se rukous, sehän on sydämen puhetta Jumalalle. Siinä me saamme kertoa Jumalalle huolemme ja murheemme. Jumala on luvannut kaikkien rukoukset kuulla ja vastata niin. Sinusta rakas ystävä saattaa tuntua sille, että Jumala ei ole vastannut sinun pyyntöösi. Mutta Jumala on kuitenkin kuullut. Voi olla, että se vastaus on erilainen kuin sinä odotat. Näihin Jumalan vastauksiinkin, niin niihin me saamme myös pyytää nöyryyttä ja tyytyväisyyttä. Uskovaisten elämään kuuluvat olennaisena osana myös virret ja Siionin laulut. Niistäkin me saamme lohdutusta ja virvoitusta ja vahvistusta uskollemme. Virressä 389 virrentekijä lohduttaa meitä. Jumalan haltuun anna, nyt tiesi tarpeesi, ja Herran huomaan kanna, surusi murheesi. Hän, joka sinut loi, sinulle hengen soi. Tarpeesi kaikki tietää, hän auttaa tahtoo voi. Eikö olekin lohdullista tällä tavalla ajatella siitä Jumalan johdatuksesta? Paavali filippiläiskirjeessä muistuttaa meitä siitä, että älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. näin meitä lohdutetaan ja opastetaan siihen, että me jaksaisimme luottaa Jumalaan. Siinä meillä on kaikilla opettelua ja läksyä. No sitten tässä tämä meidän tekstikohtamme jatkuu sillä tavalla, että Jeesus sanoi, vaan etsikäät ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, ja niin kaikki nämä teille annetaan. Voisi sanoa, että tässä on tämän meidän tekstikohtamme pääasia. Jeesus käski etsimään Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Kun käsketään etsimään, niin siinä on lupaus myös löytämisestä. Miten Jumalan valtakunnan voi löytää? Luukas kirjoittaa evankeliumissaan, kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee. Hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Tätä fariseukset eivät kuitenkaan nähneet. Kun Jeesus aloitti työnsä täällä maan päällä, niin hän julisti, aika on täytetty ja Jumalan valtakunta on lähestynyt. Tehkää parannus ja uskokaa evankelium. Näin Jeesus julisti. Se Jumalan valtakunta lähestyi niitä ihmisiä Jeesuksen muodossa. Jeesus esitti kutsua Jumalan valtakuntaan. Jeesuksen opetuslapset ottivat tämän kutsun vastaan. Ja oli myös niitä muitakin, jotka tämän kutsun vastaan ottivat. He saivat lahjaksi uskon lahja ja voiman uskoa. Mutta sitten oli paljon enempi niitä, jotka eivät uskoneet. Ja vaikka Jeesus itse oli opettajana, varmasti paras opettaja, niin silti ihmiset eivät uskoneet, vaikka Jumalan valtakunta oli siinä heidän keskellänsä. Ja siinä näkyy se Jumalan suuri rakkaus syntistä ihmistä kohtaan, että se Jumalan valtakunta, se Jeesuksen työ ei loppunut siihen, kun Jeesus nousi täältä maasta ylös isän luokse taivaaseen. Hän antoi opetuslapsilleen tehtävän saarnata evankeliumia. Ja hän ei antanut pelkästään niille opetuslapsille, vaan se oli kaikille uskovaisille ihmisille annettu tämä tehtävä. Saarnata anteeksi antamuksen evankeli. Ja se on suurta Jumalan armoa ja rakkautta, että tämä anteeksi antamuksen evankeliumi saa olla voimallinen vielä tänäkin päivänä. Että me tänään olemme saaneet kokoontua tänne suviseuroihin. Että täällä saadaan tätä samaa armoevankeliumia olla saarnaamassa. Se, että Jumalalla on edelleen täällä maan päällä oma valtakunta, jonka kuninkaana on edelleen itse Herra Jeesus. Ja että hän on meitä kutsunut tähän valtakuntaan. Että hän meitä pitää lapsina tässä valtakunnassa. Eikö tämä ole ihmeellinen asia? Ja että me saamme saarnata ilosanomaa Jeesuksen sovitustyöstä. Siitä, että Jeesus kuoli kaikkien ihmisten puolesta ristillä. Kantoi meidän kaikkien syntikuorman, kun hän kuoli ristillä. Mutta Jumalan hyvä tarkoitus oli se, että Jeesus nousi kuolleista pääsiäisaamuna. Ja tämä oli merkkinä siitä, että kuolema, joka oli synnin palkka, se oli voitettu. Tätä ilosanomaa, että Herra Jeesus on ylös noussut, sitä lähdettiin viemään sieltä haudalta eteenpäin jo heti silloin pääsiäisaamuna. Mutta sieltä lähti myös toisenlainen viesti. Sieltä lähti se viesti, että opetuslapset ovat varastaneet Jeesuksen ruumiin. Ei Jeesus ole ylösnoussut. Ja nämä kaksi eri viestiä, ne ovat kiirineet vuosituhanten läpi tähän päivään. Ja molempia viestejä edelleen kuullaan. Kumpaa viestiä sinä haluat uskoa, rakas sanankuulija? Eikö se ole suuri Jumalan työ, että hän rakasti juuri sinua, syntistä ihmistä, niin paljon, että hän järjesti tällaisen pelastustyön? Että jokainen, joka uskoo siihen, että Jeesus on sovittanut juuri sinun syntisi. Kun sinä tämän evankeliumin uskot, niin sinä pääset asukkaaksi tähän Jumalan valtakuntaan. Ja sillä lupauksella, että kun sinä tähän uskon, tämän uskon saat itsellesi omistaan, niin sinä pääset kerran taivaaseen. Tämän parempaa lupaustahan ei olekaan. Niin sinä, rakas sanankuulija, joka tunnet, että et vielä uskon lahjaa omista, niin sinullakin on nyt tällä hetkellä mahdollisuus uskoa epäuskoja. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja lähtä yhtä matkaa tekemään Jumalan joukon kanssa. Siinä on hyvä tehdä matkaa. Ei tarvitse yksin uskoa. Saa uskoa yhdessä muiden Jumalan lasten kanssa. No tämä Jeesuksen puhe, hän kohdisti tämän opetuslapsilleen. Miksi Jeesuksen piti opetuslapsillekin muistuttaa siitä, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa? Hehän olivat jo löytäneet Jumalan valtakunnan. Jeesus tiesi, että nämä opetuslapset olivat heikkoja uskovaisia. Minä uskon, rakas veljeni ja sisareni, että sinäkin koet omassa sydämessäsi, että kuinka se usko on heikko. Se, että me saamme olla uskomassa, niin se ei tee meistä kuitenkaan synnittömiä. Me teemme kaksiosaisena matkaa täällä maan päällä. Mekin lankeamme syntiin. Jumala on meidät luonut ja antanut meille lahjamme ja meidän persoonaamme kuuluu myös heikkoudet. Sielun vihollinen tietää meidän jokaisen heikkoutemme ja osaa iskeä juuri niihin kohtiin. Ja me lankeamme syntiin. Ja jos meille syntikuormaa tulee, että me sitä jaksa pois, niin se uskokin vähitellen kuivuu sieltä meidän sydämeltämme. Meidänkin on hyvä ja meidän tulee valvoa uskossa. Kysellä aina itseltämme, että kuulunko minä joukkoon? Olemmeko minä tuossa Jumalan lapsilaumassa? Onko minulla synnit anteeksi? Minä uskon sitä, että sitä halusi Jeesus tässä näille opetuslapsillekin muistuttaa, että hekin jaksaisivat aina hetkittäin itseltään kysellä, että olenko minä mukana? Olenko minä säilynyt Jumalan lapsena? Ja tämä on meille tämänkin ajan Jumalan lapselle hyvin ajankohtainen kysymys. Kyllä meidänkin on hyvä itseltämme kysyä, että mitä minulle kuuluu? Olenko minä vielä mukaan? Elämme maailmassa, jossa tuntuu, että aina vaan tulee uusia ja uusia asioita. Asioita katsellaan hyvin monista eri näkökulmista. Uskovaisenkin mieli on monesti hämmentynyt, että mitä tulisi ajatella tässä maailman menosta. Ja siinäkin tilanteessa usko saattaa joskus olla koetuksella ja käydä heikoksi. Mutta silloin on hyvä muistaa sitä, että mitä Jumala sanassaan sanoo ja mikä on se meidän elämämme tärkein asia. Että me jaksaisimme uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja niin sinä, rakas sanankuulija, sinä, joka olet tässä seurateltassa tai siellä seurakentällä, ja sinä, joka olet siellä viestimien ääressä, et tänä vuonna ole seuroihin päässyt, sinullakin on lupa tänään uskoa. Usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tässä evankeliumissa on meillä elämän voima, ja se kantaa meidät perille. Ja kun tällä tavalla saa uskoa, niin se tuo tunnolle rauhan. Paavali kirjoittaa siitä kauniisti roomalaiskirjeessä, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Se mitä anteeksi antamuksen evankeliumi antaa meidän sydämelle, niin se antaa rauhan. Ja se Jumalan rauha on inhimillistä ymmärrystä ylempi. Siinä rauhassa meidän on hyvä tehdä matkaa. Ja kun tässä tekstikohdassa olemme muistelleet ja puhuneet näistä elämän koettelemuksista ja miksi Jumala niitä ihmisille antaa kullekin erilaisia. Meidän oma perspektiivimme on hyvin lyhyt ja kapea. Me elämme herkästi pelkästään tässä hetkessä ja tässä ajassa ja siitä käsin arvioimme näitä elämäntilanteita. Mutta Jumala, hän ajattelee aina meidän elämäämme iäisyysnäkökulmasta, että me kerran pääsisimme taivaaseen. Sen takia kannattaa uskoa. Usko, rakas sanankuulija, kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi. Eikö olekin hyvää tällä tavalla uskoa ja hyvää, että me saamme olla tässä Jumalan lapsilaumassa ja yhdessä käydä sitä yhteistä luvattua päämäärää kohden kunnian taivaasta. Tämän takiahan me olemme uskomassa. Rakkaat sisaret ja veljet, olen tähän puheenvuoroon valmistautuessa saanut lukemattomat määrät viestejä ja tukea. Ne ovat antaneet voimaa tähän tehtävään, mutta paljon on ollut myös epäilyksiä ja tunnen itseni syntiseksi, että saanko minä uskoa kaikki synnit anteeksi. Minä haluan uskoa yhdessä Jumalan joukon kanssa. Jeesuksen nimeen. Aamen.